ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสาขาที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีรอบตัวเราจริงๆนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดเลยพ.ศ. 2565จากเอกสารหลักสูตรที่เราได้มานะคะลองมาดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง
ครับคือหลักสูตรนี้เขามีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนเลยนะคือต้องการสร้างวิศวกรที่ไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีแต่ต้องลงมือทำเป็นด้วยให้มันตอบโจทย์ความต้องการจริงๆของทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สังคมยุคใหม่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูโครงสร้างกับเนื้อหากันนะครับ
ค่ะจากข้อมูลที่ได้มานะคะเป็นหลักสูตรปตรี4ปีเรียนทั้งหมดนี่133หน่วยกิต
ครับ133หน่วยกิต
ซึ่งก็สะท้อนถึงภาระงานที่เราต้องเรียนในแต่ละวิชานะคะสอนเป็นภาษาไทยเป็นหลักแต่ก็เห็นว่ามีใช้ตำราภาษาอังกฤษเยอะเหมือนกัน
ใช่ครับก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดา
แล้วก็เปิดรับทั้งนักศึกษาไทยแล้วก็นักศึกษาต่างชาติด้วยที่แบบสื่อสารภาษาไทยหรืออังกฤษได้ดี
ครับผมโครงสร้างหลักๆเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆเลยส่วนแรกก็คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอันนี้30หน่วยกิต
อ๋อนี่คือพื้นฐานกว้างๆใช่มั้ยคะ
ใช่ครับปูพื้นความรู้รอบด้านไปก่อนมีทั้งมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทย์คณิตแล้วก็ที่สำคัญเลยภาษาอังกฤษบังคับเรียนอย่างน้อย6หน่วยกิตครับ
ค่ะอันนั้นก็เป็นภาพรวมๆเนาะทีนี้มาถึงส่วนที่เป็นหัวใจหลักจริงๆค่ะคือวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าเลยอันนี้มีอะไรเข้มข้นรออยู่บ้างคะ
อันนี้แหละครับที่หนักสุดเลยรวมๆแล้ว97หน่วยกิตแบ่งย่อยไปอีก2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นวิชาแกน50หน่วยกิตเป็นรากฐานสำคัญเลยนะครับที่วิศวกรไฟฟ้าทุกคนต้องรู้ต้องแน่นตั้งแต่คณิตวิทยุกพวกแคลคูลัสฟิสิกส์เคมีไปจนถึงพื้นฐานทางวิศวกรรมจริงๆอย่างเขียนแบบกลศาสตร์วัสดุแล้วก็น่าสนใจมากคือเขาใส่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เนิ่นๆเลย
อ๋อแสดงว่าเรื่องซอฟต์แวร์นี่สำคัญขึ้นเรื่อยๆแม้แต่สายไฟฟ้าที่เป็นเหมือนฮาร์ดแวร์
ใช่ครับมันจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนต้องมีพื้นฐานวิศวะไฟฟ้าหลักๆอย่างวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลระบบควบคุมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้คือแกนเลยครับ
ค่ะแล้วอีกกลุ่มล่ะคะที่ว่าเป็นวิชาเฉพาะด้านอันนั้นจะลงลึกแค่ไหนคะ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเนี่ยอีก47หน่วยกิตครับอันนี้จะเจาะลึกมากขึ้นไปอีกมีวิชาบังคับที่เน้นหนักไปทางแกนหลักของไฟฟ้ากำลังนะครับพวกระบบผลิตระบบส่งจ่ายพลังงานเครื่องจักรกลไฟฟ้าการป้องกันระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี
้
ควบคู่ไปกับพวกสมองกลฝังตัวอย่างไมโครคอนโทรลเลอร์อิเล็กทรอนิกส์กำลังแล้วก็การวัดเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพวกนี้ด้วย
ค่ะ
นอกจากนั้นก็ยังมีวิชาเลือกเฉพาะด้านอีก3หน่วยกิต
แค่3หน่วยกิตเองเหรอคะ
ครับดูเหมือนไม่เยอะแต่ก็เป็นโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกชิมลางในสิ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษเช่นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่ IoT ที่กำลังฮิตกันเนี่ยครับ Internet of Things
อ๋อค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะที่ดูเหมือนหลักสูตรจะเน้นทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติมากๆเพราะเห็นมีวิชาแลบหรือปฏิบัติการควบคู่ไปกับเลคเชอร์หลายตัวเลยอย่างปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์หรือปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ใช่เลยครับประเด็นนี้สำคัญมากคือเขาให้ความสำคัญกับประสบการณ์จริงมากๆนอกจากแลบในห้องเรียนแล้วนะยังบังคับให้มีการฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยอย่างน้อย180ชั่วโมงตอนปิดเทอมซัมเมอร์ปี3
180ชั่วโมงนี่ก็น่าจะประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนไหมคะ
ประมาณนั้นครับอาจจะฟังดูไม่นานมากแต่ในช่วงเวลาสั้นๆนี้แหละคือโอกาสสำคัญเลยที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรจริงๆได้ลองเอาทฤษฎีที่เรียนมาไปลองใช้จริงดูว่ามันเวิร์กไหมแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริงๆครับ
แล้วที่ทึ่งอีกอย่างคือโครงงานปี4อะค่ะเห็นว่าต้องทำถึง2ตัวต่อเนื่องกันเลยเหรอคะ712208กับ712209การที่ต้องทำเป็นกลุ่มด้วยนี่คงมีเรื่องท้าทายเยอะทั้งเทคนิคทั้งการจัดการคนเลยนะคะเนี่ย
ถูกต้องเลยครับโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าปี4นี่แหละคือบทพิสูจน์สำคัญเลยนักศึกษาต้องทำงานเป็นทีมต้องดึงทุกอย่างที่เรียนมา4ปีทั้งความรู้ทางเทคนิคทักษะแก้ปัญหาการทำงานร่วมกับคนอื่นการนำเสนอผลงานคือมันเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดก่อนจะจบออกไปจริงๆครับ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
อ้อแล้วก็เกือบลืมครับนอกจาก2หมวดหลักนั้นแล้วยังมีอีกหมวดคือหมวดวิชาเลือกเสรีอีก6หน่วยกิจ
อันนี้คือเลือกอะไรก็ได้เลย
ใช่ครับเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปเลือกเรียนวิชาอื่นๆนอกสาขาที่ตัวเองสนใจได้เลยในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้อื่นๆรอบตัวด้วยครับ
โอ้โหฟังดูแล้วเส้นทางอาชีพหลังเรียนจบนี่น่าจะเปิดกว้างมากๆเลยนะคะ
เปิดกว้างมากจริงๆครับบัณฑิตนี่ทำงานได้หลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐอย่างที่คุ้นเคยกันกฟผ.กฟผ.กฟน.
ค่ะการไฟฟ้าทั้งหลาย
ครับหรือจะเป็นบริษัทเอกชนก็ได้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในสายงานที่เกี่ยวกับระบบผลิตส่งจ่ายควบคุมพลังงานไฟฟ้าหรือจะเป็นระบบไฟฟ้ากำลังระบบควบคุมอัตโนมัติออกแบบติดตั้งระบบผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
เยอะมาก
ครับยังมีอีกเป็นวิศวกรซ่อมบำรุงวิศวกรจัดการพลังงานนักวิจัยหรือแม้กระทั่งไปเป็นอาจารย์หรือจะเรียนต่อปโทปเอกก็ได้หมดเลย
ค่ะสรุปได้เลยนะคะว่าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าของมอเอเชียอาคาเนฉบับปรับปรุงล่าสุดเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างครอบคลุมมากๆมีโครงสร้างชัดเจนผสมผสานทั้งความรู้พื้นฐานที่จำเป็นความรู้เฉพาะทางที่เข้มข้นแล้วก็เน้นมากๆเลยคือประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงทั้งในแลบการฝึกงานแล้วก็การทำโครงงานใหญ่ตอนปี4เพื่อเตรียมบัณฑิตให้พร้อมทำงานได้จริงทันทีที่เรียนจบเลยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจน่าคิดต่อนะครับจากหลักสูตรนี้คือการที่เขาพยายามปรับตัวให้ทันสมัยโดยใส่วิชาเลือกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอย่างที่ว่าไปพวกพลังงานหมุนเวียนรถยนต์ไฟฟ้าหรือ IoT
ค่ะ
คำถามที่น่าคิดคือแล้วในอนาคตข้างหน้าล่ะครับการผสมผสานความรู้แกนหลักดั้งเดิมของวิศวะไฟฟ้าเท่ากับทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าจำเป็นสำหรับวิศวกรไฟฟ้าทุกคนไปเลยหรือว่าจะยังคงเป็นแค่ทางเลือกเฉพาะทางต่อไป
เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ
และสัดส่วนการผสมผสานที่เหมาะสมที่สุดล่ะคุณจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สถาบันการศึกษาต่างๆคงต้องขบคิดกันต่อไปครับเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์โลกอนาคตจริง